7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Premierul Vlad Filat anunță la Bruxelles cum se va numi viitorul acord cadru cu Uniunea Europeană.
Denumirea viitorului cadru contractual al relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi acord de asociere.
Dar cuvântul asociere din titulatură nu înseamnă neapărat că Moldova va primi promisiunea primirii în Uniunea Europeană. Partidele se pregătesc de o nouă campanie, fie pentru alegeri parlamentare anticipate, fie pentru referendum sau alegeri prezidențiale directe. La București, vechiul președinte începe un nou mandat, iar vechiul premier anunță un nou cabinet. La început, buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat la Bruxelles că viitorul acord între Moldova și Uniunea Europeană, negocierea căruia va începe pe 12 ianuarie la Chișinău, se va numi acord de asociere. După reuniunea Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, premierul Filat a mai spus astăzi că participanții au decis că, pe parcursul anului 2010, vor începe și negocierile pentru liberalizarea regimului de vize între Moldova și Uniunea Europeană. Reprezentantul președinției suedeze a Uniunii Europene, Frank Belfrage, a spus că viitorul acord cadru între Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi unul ambițios, va contribui la asocierea politică și integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Președintele interimar Mihai Ghimpu l-a eliberat din funcție prin decret pe directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Mihail Bodean. Într-un comunicat de presă se spune că Bodean a fost demis la propria cerere. Agenția online jurnal.md relatează că Bodean a fost acuzat recent de implicare în organizarea provocărilor de pe 7 aprilie. Acuzația a fost lansată de Boris Asarov, președintele Asociației Obștești Pro Europa, care a spus că Bodean ar fi fost implicat în coordonarea unor grupuri de infractori eliberați din detenție pentru a deturna protestele pașnice de pe 7 aprilie, a provoca ciocniri cu poliția și a devasta clădirile oficiale. Acuzațiile nu au putut fi însă verificate. Președintele României, Traian Băsescu, a depus astăzi jurământul pentru cel de-al doilea mandat prezidențial de 5 ani. Într-un discurs în fața Parlamentului, președintele Băsescu a spus că modernizarea țării este prioritatea sa fundamentală. Pe 6 decembrie, el a câștigat, la o diferență mică de voturi, turul 2 de scrutin al prezidențialilor din România în fața candidatului social-democrat Mircea Joană. Rusia a spus că în ianuarie vor continua convorbirile cu Statele Unite pe tema noului tratat de dezarmare nucleară. Ministerul rus de externe spune într-o declarație că mai există câteva chestiuni asupra cărora trebuie să se lucreze, dar că se așteaptă la soluționarea lor în viitorul cel mai apropiat. În urma convorbirilor pe care le-a purtat vineri cu președintele rus Dmitri Medvedev, președintele american Barack Obama a spus că cele două părți sunt destul de aproape de o înțelegere asupra tratatului nou. Vechiul tratat pentru reducerea armelor strategice, START, a expirat pe 5 decembrie. Din Iran se relatează că zeci de mii de oameni au participat la funeraliile principalului cleric disident, marele Ayatollah Hossein Ali Montazeri. Vorbind la serviciul iranian al postului nostru de radio, un martor ocular a spus că mulțimea adunată din zorii zilei în apropierea locuinții lui Montazeri a scandat lozinci antiguvernamentale. Fiind unul din arhitecții Revoluției Islamice Iraniene din 1979, Montazeri a devenit un critic acerb al actualilor lideri ai Republicii Islamice, care reprezintă arpa dură. Un site în internet al opoziției reformiste relatează că la funeraliile din orașul Sfânt Qom ar fi luat parte și liderii opoziției iraniene. Poliția din Polonia a reținut 5 bărbați bănuiți că au furat inscripția de metal care atârnase la intrarea în fostul lagăr nazist al morții Auschwitz. Inscripția „Munca te face liber”, furată vineri de la complexul memorial Auschwitz, a fost descoperită, tăiată în bucăți, într-o pădure la sute de kilometri de locul fostului lagăr. Șeful poliției din orașul sudic polonez, Cracovia, a spus că suspecții sunt foști infractori, dar că nu există informații despre posibile legături pe care le-ar avea cu grupări neonaziste. Acestea au fost știrile de la ora 19 pentru Știri la Orice Oră. Vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles a avut loc astăzi ședința Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, pentru prima dată de la schimbarea puterii la Chișinău. Și tot pentru prima dată ședința s-a soldat cu o declarație comună pe tema viitorului acord politic între Moldova și Uniune și a perspectivelor de liberalizare a regimului de vize. Premierul Vlad Filat a declarat după ședință că viitorul acord între Moldova și Uniunea Europeană, negocierea căruia va începe pe 12 ianuarie la Chișinău, se va numi acord de asociere, iar pe parcursul anului 2010 vor începe și negocierile pentru liberalizarea regimului de vize. Reprezentantul președinției suedeze a Uniunii Europene a spus că viitorul acord cadru între Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi unul ambițios, va contribui la asocierea politică și integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Ascultați un fragment din declarațiile făcute de premierul Vlad Filat la Bruxelles după ședința Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană.
Considerăm drept cele mai importante rezultate ale Consiliului de Cooperare următoarele. Decizia care stabilește că denumirea viitorului cadru contractual al relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi acord de asociere. Lansarea negocierilor asupra căruia, după cum cunoașteți, va avea loc pe 12 ianuarie la Chișinău. Inițierea de către Uniunea Europeană a procedurilor necesare pentru includerea în calitate de parte integrantă a acordului de asociere a componentei prin care va fi creată o zonă de comerț liber aprofundat și comprehensiv între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și nu în ultimul rând, decizia Uniunii Europene de a trece la nouă etapă a cooperării în sectorul justiției și afacerilor interne prin lansarea pe parcursul anului 2010 a dialogului în domeniul vizelor. Practic, se începe acțiunea cu vizita misiunii de experți pentru elaborarea foii de parcurs. Vreau să reiterez cu această ocazie angajamentul irreversibil al Guvernului pentru valorificarea plenară a tuturor acestor oportunități pentru a conferi avansării noastre pe calea integrării europene, ritmuri susținute și substanță care să se transpună în beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova, în primul rând în termeni de stabilitate, prosperitate, mobilitate și securitate.
Ați ascultat un fragment din declarația premierului Vlad Filat, făcută acum câteva ore la Bruxelles, la finele ședinței Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
Politicienii moldoveni încă nu știu dacă anul viitor vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, un referendum constituțional pentru trecerea la alegeri prezidențiale directe, alegeri prezidențiale directe sau o combinație între cele trei posibilități. Dar ceea ce știu cu siguranță este că un exercițiu electoral tot va avea loc, iar pregătirile au și început. Este concluzia analistului Igor Boțan, directorul Asociației ADEPT, care în discuție cu Vasile Botnaru se oprește la congresele recente ale Partidului Liberal Democrat și Alianței Moldova Noastră.
Probabil ambele formațiuni înțeleg că alegerile anticipate în 2010 sunt inevitabile și de aceea au și proces la pregătirea pentru acestea. În cazul Alianței Moldova Noastră, este evident că rezultatul obținut este unul sub așteptări și de aceea a fost contestată însăși conducerea partidului. Majoritatea Congresului a decis totuși ca cei vizibili să rămână în prim plan, adică Serafim Urechean, care este în prezidiul Parlamentului și este adesea arătat la televiziune, și Victor Osipov, care este viceprim-ministru și care de asemenea este vizibil. De aceea eu găsesc logică această soluție care a fost adoptată în cadrul AMN,
în cazul PLDM,
un congres al victorioșilor, care a avut drept scop principal energizarea activului partidului pentru lansarea acestuia în noua campanie electorală care va avea loc în 2010, iar sarcina a fost reformulată și acum partidul pretinde și cred că are temei pentru aceasta ca să devină cea mai importantă forță politică din Republica Moldova.
Partidul a anunțat totodată o ușoară modificare a definiției doctrinare pe care o are în statut. Cum se explică?
Consider că această modificare a doctrinii este puțin probabil să fie pe înțelesul cetățenilor și chiar a membrilor formațiunii. Eu cred că această redefinire a doctrinii este mai degrabă un lucru care a trebuit să justifice cumva convocarea Congresului.
Atmosfera oarecum festivistă a Congresului a fost diluată de un discurs pe care presa de limba rusă l-a calificat drept scandalos. Ce credeți despre această intervenție a unui jurnalist?
Eu cred că această intervenție a fost inoportună și chiar dăunătoare pentru un partid care își propune să devină locomotiva vieții politice din Republica Moldova. Este vorba de discursul unui manager al unui post de radio din Republica Moldova. Discursul a menționat relativ corect faptul că mediul audiovizual din Republica Moldova este dominat de anumite resurse care fac partizanat politic în continuare în favoarea Partidului Comuniștilor. În același timp, acest discurs a avut și o componentă care oarecum va aduce atingere intereselor Partidului Liberal Democrat. Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova și delegat la Congres, s-a desolidarizat de acest discurs care a fost oarecum interpretat împotriva Federației Ruse.
Între timp a avut loc Congresul Partidului Popular Creștin Democrat. Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că și Partidul Popular Creștin Democrat își dorește o revanșă, la fel ca Partidul Comuniștilor, adică recucerirea segmentului atras de către Partidul Liberal din Moldova. Cu mai multe ocazii, Partidul Popular Creștin Democrat a lăsat să se înțeleagă că dorește să revină în forță pe scena politică.
PPCD va merge în continuare cu echipa tânără sau revin bătrânii din partid?
Toată lumea s-a convins că cei 7 magnifici și echipa nouă a Partidului Popular Creștin Democrat are perspective bune. Totul depinde de modul în care se va promova în acest nou an. Dacă odată la alegerile anticipate din 29 iulie seniorii s-au abținut de a intra în campanie, ar fi corect ca și de această dată să-i lase pe cei tineri să se manifeste în plenitudea capacităților lor.
L-ați ascultat pe Igor Boțan de la Asociația Adept, intervievat de Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Sărbătorile de iarnă, însoțite de ninsori ca în filme și cadouri, sunt o bucurie pentru toți copiii, dar mai cu seamă pentru cei defavorizați, care beneficiază de atenția sporită a diverselor organizații de caritate, formațiuni politice și instituții de presă. Postul de televiziune ProTV, de exemplu, desfășoară tradiționala campanie Dăruiești și câștigi, despre care ne spune jurnalista Lorena Bogza.
ProTV are o tradiție de a ajuta pe cei care au nevoie, dar cu atât mai mult acum în perioada sărbătorilor de iarnă, când toată lumea așteaptă Moș Crăciun. Și dintr-o serie de povești de care ne-am ocupat, am ales doar 7 pentru că nu le-am putut rezolva pe toate. Am ales 7 povești pe care sperăm să le putem rezolva. Sunt cazuri impresionante și pe care sigur că le veți putea descoperi la ProTV în fiecare seară, începând de joi.
Organizația de caritate Clipa Siderală la fel se angajează în tradiționala caravană de Crăciun. Coordonatoarea acțiunii, Stella Curc, ne-a spus că darurile vin de la liceeni, organizații și companii, iar în acest an caravana este mai deosebită și iată de ce.
Până anul acesta au fost vizitați copiii practic întotdeauna din școlile internate, de diferite tipuri. Anul acesta s-a introdus o practică nouă, mai vizităm și pur și simplu copiii din familii social vulnerabile din diferite satele Moldovei.
Copiii n-au nevoie de atenție doar de Crăciun, mi-a mai spus Stella Curchi. Voluntare de la Clipa Siderală cu ajutorul sponsorilor și elevilor organizează pe parcursul anului Caravana Bunătății.
Dacă acum este într-un ritm așa foarte alert, 2-3 puncte în zi. Caravana Bunătății avem de obicei o dată la vreo 2 săptămâni, cam așa, și plecăm într-un singur punct în zi.
Un bun cadou pentru copiii din internate ar fi plasarea lor în instituții pe bază familială, ne-a spus într-o vizită la Chișinău Steven Allen, directorul regional al UNICEF.
Motivul pentru care unii copii au ajuns la orfelinate este că familiile lor nu au fost capabile să aibă grijă de ei. Poate nu au familii deloc, sau poate au fost abandonați de familiile pe care le au. Desigur, pentru un copil să fie și să se simtă abandonat este o povară emoțională groaznică.
Steven Allen consideră că pe timp de criză este și mai avantajos financiar să fie găsite soluții pe bază de familie.
Plasarea copiilor în instituții e întotdeauna mai costisitoare și are rezultate mai puțin bune. În special în acest moment de criză economică și de recesiune, este din ce în ce mai important pentru guvern să caute soluții inovatoare pentru copii, bazate pe familie.
Autoritățile Republicii Moldova încurajează practica europeană de identificare identificare a soluțiilor de tip familial pentru fiecare copil în parte. Stephen Allen, directorul regional al UNICEF, spune că guvernul moldovenesc și-a asumat angajamentul să preia practicile europene. Un rol important în aplicarea acestora le revine autorităților publice locale, deoarece ele sunt mai aproape de copii și de familii. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Iar o nouă ediție a rubricii săptămânale Dreptul tău, lunea viitoare. Cu 10 ani în urmă, pe 21 decembrie 1999, o nouă majoritate parlamentară la Chișinău aproba cabinetul Braghiș după săptămâni de criză în urma demiterii guvernului Sturza al Alianței pentru Democrație și Reforme. Ce a relatat în acea zi Europa Liberă, găsiți pe internet la adresa europaliberă.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
La București, președintele României, Traian Băsescu, a depus astăzi jurământul pentru cel de-al doilea mandat prezidențial de 5 ani. Într-un discurs în fața Parlamentului, președintele Traian Băsescu a spus că modernizarea României este prioritatea sa fundamentală. Pe 6 decembrie, Traian Băsescu a câștigat la o diferență mică de voturi turul 2 de scrutin al prezidențialilor în fața candidatului social-democrat Mircea Joană. Despre temele principale ale discursului președintelui român în fața Parlamentului de la București, relatează Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, și-a început astăzi în mod oficial un nou mandat printr-un discurs în care a declarat că își asumă modernizarea țării drept prioritatea sa fundamentală. Șeful statului român a vorbit despre nevoia de reconciliere în jurul unui proiect național, dar și despre faptul că evoluțiile din Republica Moldova îi întăresc convingerea că nu va trece multă vreme până când toți românii vor împărtăși același destin european. Traian Băsescu, reconfirmat ca președinte după cel de-al doilea tur de scrutin din 6 decembrie, a vorbit astăzi în fața Parlamentului și despre criza economică prin care trece România, spunând că orice criză deschide și ferestre spre oportunități. După conflictele care au generat neîncredere și confuzie, e momentul să privim România cu luciditate, cu dragoste, cu încredere, crede Traian Băsescu. Președintele român nu a omis însă nici tema sa predilectă, grupurile de interese și oligarhia care domină spațiul public autohton. Pentru Traian Băsescu, un pericol la adresa democrației și a statului de drept este, cităm, influența excesivă a unor grupuri de interese economico-financiare asupra politicienilor și a instituțiilor. Rămân adversarul oricăror tentative de oligarhizare a României, a declarat Traian Băsescu după ce a depus jurământul preluării celui de-al doilea mandat. Președintele român a accentuat asupra importanței separării clare a afacerilor de politică. Fiecare e liber să aleagă calea care îi se potrivește, binele public sau cel privat, a declarat Traian Băsescu, explicând că ambele sunt la fel de legitime, dar că adesea confuzia dintre ele e periculoasă. Președintele Traian Băsescu a descris și lipsa unui obiectiv național comun după primirea României în NATO și în Uniunea Europeană, constatând că după succesul referendumului din 22 noiembrie, România are din nou o țintă. Românii au decis cu un proces zdrobitor că numărul parlamentarilor trebuie redus la 300 și că Senatul trebuie desființat în așa fel încât Parlamentul țării să aibă doar o singură cameră. Obiectivul național, care ar trebui susținut de întreaga clasă politică, este modernizarea statului român, a subliniat președintele Traian Băsescu, a cărui strategie prevede schimbarea Constituției, întărirea funcțiilor publice, depolitizarea administrației publice și descentralizarea țării. În mod cu totul surprinzător, această modernizare a început astăzi în Parlament prin cuvântul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, care a venit să binecuvânteze noul mandat al președintelui. O îmbinare originală a statului laic cu biserica. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Moldova la ora 7.
În Rusia sunt marcați astăzi 130 de ani de la nașterea lui Iosif Stalin. În timp ce unii și-l amintesc pe Stalin ca pe un dictator crud, din ordinul căruia au fost uciși milioane de oameni, alții continuă să-l vadă ca pe un lider puternic și emblematic care a adus Uniunii Sovietice victoria în cel de-al doilea război mondial.
Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей
Ceea ce ați auzit este anunțul victoriei făcut de Stalin la postul sovietic de radio pe 10 mai 1945. Un recent sondaj de opinie arată că cei mai mulți locuitori ai Rusiei de astăzi, 54%, privesc cu ochi buni regimului Stalin. Potrivit sondajului centrului FCOM, 30% dintre ruși ar dori ca Stalin să conducă țara și astăzi. Partidul Comunist din Rusia a organizat azi mai multe marșuri în onoarea lui Stalin și o ceremonie comemorativă la mormântul său de la Kremlin. Deputatul comunist din Duma de Stat, Nicolae Haritonov, a declarat că miile de oameni care au depus flori astăzi la mormântul lui Stalin arată că pentru Rusia ziua este o sărbătoare. Pentru Irina Șerbakova de la Centrul Memorial, comemorarea zilei de naștere a lui Stalin este regretabilă. Șerbakova spune că faptul că aceasta a devenit o zi specială în Rusia este o mare problemă. Și ea spune că această problemă vorbește despre haosul din mintea oamenilor și din sânul societății ruse. Mitul despre eroul Stalin a reînviat în Rusia în ultimul deceniu și a coincis cu întărirea regimului Putin. Criticii cred că autoritățile de la Kremlin au folosit acest mit pentru a mări entuziasmul rușilor pentru un lider puternic. Așa încât pe mulți a surprins toamna aceasta discursul președintelui rus Dmitri Medvedev de ziua comemorării victimelor represiunilor politice. Medvedev a spus atunci că represaliile puse la cale de Stalin au constituit una din cele mai mari tragedii în istoria Rusiei.
Ascultați Moldova la ora 7.
Europa Liberă începe bilanțul anului 2009 în Moldova și în lume. De la Washington, în recapitularea de sfârșit de an, corespondentul nostru Valeriu Sela ne va vorbi astăzi despre speranță.
Asta definește anul politic american, când Barack Obama a fost ales președintele Statelor Unite. Oamenii au optat în numele schimbării și speranței. De la bun început a fost evident că noul șef al statului american nu va putea să-i satisfacă pe toți cei care vedeau în el soluția salvatoare. Era firesc ca perioada imediat următoare să aducă moderarea acestor așteptări. Cum a reușit până acum Barack Obama să obțină materializarea speranței? Pe plan extern, unii observatori cred că, după modelul campaniei electorale, președintele și administrația sa încearcă, într-o prea mare măsură, să satisfacă pe toată lumea. Firește că acest demers este esența oricărei medieri, dar va veni vremea, la fel cum a venit în timpul fiecărui mandat prezidențial, ca America să opteze. Și acela va fi adevăratul test al acestei președinții. Raporturile cu Rusia au fost depornite, rămâne de văzut în ce direcție. În relația cu China, lui Obama îi se reproșează lipsă de fermitate, doar că presiunea dependenței Americii de China pentru finanțarea deficitelor, de exemplu, este un fapt pe care președintele nu-și poate permite să-l ignore. În Orientul Mijlociu, administrația americană a încercat să se poziționeze cât mai obiectiv cu putință și rămâne de văzut dacă această decizie va debloca sau nu procesul de pace palestiniano-israelian. Până acum nu este deloc clar. Iranul are încă ambiții nucleare. Reuniunea din Danemarca cu privire la contracararea încălzirii globale s-a încheiat cu un fel de remiză. A îmbunătățit Barack Obama imaginea Americii în lume, președintele este, fără îndoială, încă foarte popular în lume. Este și America, probabil că gestul de a acorda lui Obama premiul Nobel pentru pace este un cec în alb în termen limitat pe care lumea îl oferă Americii. Cine și ce va scrie pe el, ea rămâne de văzut. În politica internă, Barack Obama a forțat reforme pe care le-a anunțat în campanie, mai multe deodată. A procedat curajos, dar în acest proces a divizat țara din punct de vedere politic. În fond, nu de puține ori, speranța unora este decepția altora. Se poate spune că după un an de când Barack Obama se află la conducere, schimbarea a prins anumite contururi. Dar președintele știe foarte bine că orice alunecare către speranța unora în detrimentul altora este în cele din urmă sancționată la urne. E de apreciat totuși faptul că această generație de americani a propus o schimbare de direcție atunci când lucrurile nu funcționau. O stare de spirit ce nu a prins conturi în locuri ca România, de exemplu, unde populația are chiar mai multe motive să fi dorit schimbare, doar că oferta politică acolo a fost ca și inexistentă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum, ca în fiecare zi de luni, Radio Europa Liberă vă propune o nouă ediție a rubricii Carte la pachet, semnată de Emilian Galaicu Păun.
Cam așa mi se întâmplă mie. Caut pe pată și găsesc lângă mine. Se confesează într-o pagină de jurnal intim Iulia Margulis, tânăra protagonistă a romanului Viața începe vineri de Ioana Pârbulescu, Humanitas 2009. Alte voci, cea lui Nicu, băiatul care face comisioane la Universul, cea lui Costache Boierescu, șeful siguranței publice, cea a seducătorului Alexandru Livezeanu, om afam, amorețat de o copilă pe care o vede întreagă dormind în trăsură, un soi de frumoasă adormită fără pădurea de argint, nu în ultimul rând cea lui Dan Crețu, jurnalistul găsit ca mort în câmp, puțin înainte de sărbătorile de iarnă ale anului 1897, vor forma un cor uman pe cât de unitar, puternic individualizate personaje nu ca de narațiune, pe atât de distinct, fiecare își urmează propria partitură. Redactat ca un roman polițist, bărbatul fără acte de identitate ce își zice Dan Crețu, găsit într-o margine a Bucureștiului și care este bănuit a fi însuși Jack Spindecătorul, tânărul rănit mortal descoperit la doar câteva sute de metri de acesta, dispariția unui portmoneu pe care îl caut toată lumea, etc., etc., textul se întoarce într-un roman de moravuri, societatea bucureșteană a sfârșitului de secol XIX, pe care Ioana Pârbulescu o cunoaște ca nimeni altul, tot ea semnând monografiile Întoarcerea în Bucureștiul interbelic și în intimitatea secolului XIX, apărând în toată splendoarea și mizeria ei. Intriga atât cât există, iar autoarea știe să spună o poveste pe mai multe voci ca la un fel de așezătoare la gura sobei, folosește atât cât să țină viu interesul pentru scris. Or, nucleul romanului îl constituie un alt roman, Viața începe luni, la care lucrează unul dintre personajele secundare și pe care editorul Socek Fiul scrise mare cu cerneală violete, nu. Despre romanul Ioanei Pârbulescu, Viața începe vineri, nu l-aș mai lăsa din mâini. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară interpreta indiana care prezintă revista VIP Fashion.
Este un număr de sfârșit de an, un număr care adună personaje extraordinar de frumoase, cei care merită cu adevărat să facă coperta unei publicații glossy. Am adunat personaje care au ce să spună și chiar dacă vorbesc puțin, spun multe. Îl avem pe Marian Lupu pe copertă, personajul care anul acesta a fost întotdeauna în primele poziții a celor mai căutați oameni de media. O avem pe doamna Filat, o adevărată doamnă, și am vânat-o în sensul frumos al cuvântului ca să o avem aici și să ne facă revista frumoasă. Avem familia Tănase, o familie cu tradiții, o familie care știe ce înseamnă această instituție și investește în ea cu copii frumoși, cu lucruri pe care le dezvăluie, despre asta nu vă spun, o să citiți în revistă. Avem personaje din lumea artei și aici nu este nicio îndoială că cititorii noștri vor căuta cu mare plăcere. Avem noutăți, avem bomond, avem modă și lucruri care trebuie să le știe un om ce se informează și vrea să fie întotdeauna în primele rânduri.
A fost interpreta indiana prezentând revista VIP Fashion. Titlurile principale din presa de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Tema dezbaterii de la emisiunea matinală va fi vizita de astăzi a premierului Vlad Filat la Bruxelles, unde a participat împreună cu ministrul de externe Iurie Leancă la prima reuniune a Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană de după schimbarea puterii la Chișinău. Vă reamintim că premierul Filat a declarat azi la Bruxelles că viitorul acord între Moldova și Uniunea Europeană, negocierea căruia va începe pe 12 ianuarie la Chișinău, se va numi acord de asociere. După reuniunea de astăzi, Filat a mai spus că participanții au decis că pe parcursul anului 2010 vor începe și negocierile pentru liberalizarea regimului de vize. Reprezentantul președinției suedeze a Uniunii Europene, Frank Belfrage, a spus că viitorul acord cadru între Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi unul ambițios, va contribui la asocierea politică și integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Emisiunea din această seară se încheie aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.